sinepiivake.
Tere kallid kuulajad, kuulate saadet Sinepiivake. Ja täna oleme siin seda saadet läbi viimas kahekisi ja minu külaliseks on pastor Mart Metsala. Teema, mida me tahaksime käsitleda, on kuidas käituda keerulisel ajal või mida teha keerulisel ajal. Ütle mulle, Mart, kas sa tunned ka, et praegu on kuidagi eriliselt keeruline aeg, kuigi me võime öelda, et ma ei tea, et alati on keeruline, aga need märgid ütlevad meile, vähemalt mulle tundub küll, et ära peatu ja ole julge ja jumala vaim kuidagi õhutab meid just nimelt praegu.
Mina võtaksin selle kokku sellise pealkirja alla, et mida teha või kuidas käituda keerulisel ajal. Need keerulised ajad on käes ja tõenäoliselt ainult keerulisemaks lähevad. Ja kui nüüd siin asi läheb veel astme või paari võla kangemaks, et see võib olla meile väga ebameeldiv. Mis väljas toimub ja mida me näeme tulemas ja piibelgi ütleb, et mingid ajad on tulemas, kus inimeste südamed nagu minestavad nende sees mõeldes nende sündmustele, mis maailma peal on tulemas. Ja noh, siin ennustatakse igasuguse tuumasõda ja ennustatakse asteroide, mis maailma tabavad ja nii edasi, nii edasi. Need kõik võivad tulla, et sest olimata, et meil on siin kosmoseprogrammid ja kõik muud niisugused, me jälgime taevast enda ümber ja no tore, aga ikkagi mõni lipsab läbi ja isegi kui me mõnda näeme, ei pruugi olla selle piisav selleks, et teda peatada või pääseda selle käest. Igal juhul meil tuleb elada nagu tagajärgedega. Ja päris selge on see, et nüüd on see tsivilisatsioon, milles me oleme siiani elanud, ma mõtlen lääne kultuuri tsivilisatsioon, see on varisemas täiesti selgelt ja seda, kas ühelt poolt üritatakse ümber kujundada, teiselt poolt üritatakse seda meeleheitlikult lammutada. Küsimus ongi selles, et sellisel ajal me väga selgesti peame teadma, kes meie oleme ja mida meie teeme. Milline on see identiteet, mille me oleme valinud, milles see identiteet täpselt seisneb, mis see on, mida me kaitseme, miks me seda kaitseme ja kuidas me seda kaitseme. Ja mis on need asjad, millest me mitte mingil tingimusel ei loobu, kuni surmani välja ei loobu ja millised on need asjad, millest me oleme võimelised ja loobuma ja lõppkokkuvõttes me peame ikkagi oma elu nagu läbi mõtlema kuni surmani välja, sellepärast, et me ei saa selles maailmas võitu mitte millegi üle, kui me ei ole valmis surema. See on vana tõetera juba. Siin tuntud mehed on öelnud sellise asja, et inimene, kes ei ole valmis mitte millegi surema, ei ole ka leidnud mingit tegelikku põhjust elada. Ja see on ka täiesti õigesti öeldud, midagi ei ole teha. Kui me oleme leidnud midagi, mille nimel surra, siis me oleme leidnud ka midagi, mille nimel elada. Aga need ei ole lihtsalt tühjad loosungid, vaid elu proovib need loosungid nii-öelda meie ajal väga reaalsetes oludes järgi. Ja selge on see, et seni ei tunne me ka ise ennast, kuni kuulid ei ole peakohal vilistanud, sellepärast, et mõnigi vappermees muutub siis süldiks ja teine, kes ei ole üldse tähele pandav, osutub vapraks inimeseks. Et me võime ise ennast üllatada nii heas kui halvas mõttes väga nii-öelda stressiolukordades. Aga tegelikus on ikkagi see, et me peame läbi mõtlema oma asjad ja otsustama tegema mingid otsused ja siis pidama seda kurssi. Noh, ma mõtlen, et üks asi, millest kindlasti kinni hoida, on oma identiteedid. Ja ma mõtlen, need on identiteedid, mille on annud Jumal. See on kõigepealt inimese identiteet. Mina ei ole ahvist arenenud, vaid minu on loonud Jumal. Ma usun, et Jumal on loonud inimkonna. Et see on kõrgema jõu ja tarkuse poolt loodud olend, kellele piibli alusel on määratud antama valitsus ja keda selleks valitsuseks ka ette valmistatakse. Ma näen seda, see ütleb mulle seda, et mul on jumalik minevik ja mul on jumalik tulevik, mul on saatus, mul on mingi eesmärk, kuhu poole ma liigun. See on esimene asi, see on nagu see raam, milles see kõik muu seisab. Teine seal juures on otsekohe on minu sooline identiteet, ma olen mees. Ma olen meessoost, ma ei kahtle selles, et äkki ma olen naine mehe kehas või on midagi muud niisugust. Siis on selle juurde otsakohe käib minu seksuaalne identiteet. Ma olen kaheldamatult heteroseksuaalne. Ma isegi ei mängi mingisuguse muu ideega, sellepärast, et ma saan aru, et Jumal on loonud asjad sirgeks. Ja isegi kui peaks kellelgi olema selles osas mingisuguseid rünnakuid, siis ikkagi tasub kinni hoida sellest, mida Jumal on sulle luues andnud. Ja see on sinu identiteet. Tegelikult, kui sa tahad teada, mis see on, siis ära vaata mitte televiisorisse, vaid vaata peeglisse, vaata, mida Jumal on sulle ihupoolest andnud. See ongi see identiteet, mida ta on tahtnud, et somad. Kõik muu on lihtsalt, võib lihtsalt öelda, et on hingemaailmas rünnak.
Sa ütlesid, ära mängi sellega. Kas mõni inimene, kuna ta hakkab võibolla seda haiglast huvi selle asja vastu tundma, hakkab vaatama teatud asju ja kõik see mõtlemine tal muutub ja inimene tegelikult ongi, noh, nagu öeldakse, eksiteel?
Jah, täiesti kindlasti, sellepärast, et need on päris selgesti õpitud asjad. Ja need on mitte geneetilised, nagu meile öeldakse, vaid need on kultuurilised ja need on õpitud asjad. Need ei ole mitte kuskilt nii-öelda, kuidas mõtlen, meie endi seast tekkinud.
Või ütleme, kas nad on vaimsed ka?
Päris kahtlemata nad on vaimsed. Need on vaimsed kõrvalekalded ja nende taga on täiesti selgesti ka kurjad vaimud. Nii et selles mõttes see, et mingi protsent inimesi on niisuguste asjadega kimpus, see on tõsi, see on alati niimoodi olnud, aga täpselt samamoodi on mingi protsent inimesi on varastamisega kimpus ja mõrvamisega ja kõige muude niisuguste asjadega. Kellelegi räägitakse ühte juttu, kellelegi räägitakse teist juttu, mõni on abielurikkumisega kimpus, eks ole, teine on siin valetamisega kimpus või varastamise või võimuihaga või millega iganes. Et see ei ole nagu vabandus, et näed, mul on see niisugune probleem ja las ma siis natukene nagu teen. Et seda pidi see asi käi. Aga kui ma mõtlen, kes ma siis tahan olla, järgmine on see, et mul on rahvuslik identiteet. Ma olen nimelt eestlane. Ja see on tõsi, et minugi veri on segatud, et mul on siin rootslasi ja sakslasi ja maarahvast ja siin on mingid natukene väga väike tilk on vene verd kuskilt kaugest otsast. See kõik kokku on eestlane, aga ma olen oma rahvuslikult identiteedilt, kultuurilised identiteedid, ma olen täiesti selgelt eestlane. Mu emakeel on eesti keel. Ma elan oma sünnimaal, oma kodumaal. See on minu sünnimaa, see on minu kodumaa ja ma hoian sellest kinni ja ma kaitsen seda. Selles mõttes ja ma ei lase seda labastada või ära rääkida, et ma hakkaksin sellesse halvasti suhtuma ja nii nagu täna on kombeks öelda, et laiendage oma kitsaid nagu arhailisi vaateid, et uus maailm on palju kirjum ja värvilisem ja palju rohkem võimalusi ja ma arvan küll, et kui siia tuleb sadade tuhandete kaupu moslemeid, siis see on küll kirjum, aga siis ei ole enam niisugune Eesti nagu ta tänagi on ja sellise Eesti võimalus on nagu see võiks tegelikult olla meie kõigi südametes, mida me oleme igatsunud ja oodanud on siis lõplikult kadunud. Tõenäoliselt läheb kaduma ka Eesti rahvus sellisel viisil. See on väga selgelt nagu annab mulle kursi kätte, mida teha. Miks ma neid asju kaitsen? Tahaks öelda nagu väga selgelt. Kõige viimane, mida ma kaitsen kindlasti, on ka religioosne või usuline identiteet. Ma olen kristlane, täiesti selgelt ja ma ei kavatse seda peita, aga ma ei kavatse seda ka häbeneda. Ja ma kavatsen panna nagu kaks jalga maha ja nõuda täiesti selgelt, et ka minu veendumise austatakse. Ja mul on täpselt samamoodi õigus öelda, mis mulle meeldib ja mis mulle ei meeldi. Muud sellised asjad ja seda tuleb täpselt samamoodi kuulda võtta kui teiste uskude esindajad. Ja meil tuleb leida mingisugune viis, kuidas me kõik ellu jääma. Mitte niimoodi, et kõikil teistel on õigus öelda, et minul ei ole õigus mitte midagi öelda. Et see ei ole mingisugune lahend. Aga tuleme selle juurde, miks ma kaitsen neid asju? Miks on see identiteetide niisugune nagu säilitamine ja kaitsmine on väga oluline, eriti niisugusel keerulisel ajal. Esimene punkt on see, et nad on Jumala poolt antud. Need on Jumala poolt antud asjad igale rahvale, igale keelele, igale kultuurile. Tal on antud peale selle veel, mida kirja ütleb, et sul on rahvus ja emakeel ja kultuur, aga sul on ka teatud ilmutus Jumalast ja teiseks on sul asuala. Asualade piirid on ka antud. Seda ütleb meile ka Uus Testament apostlite tegudes. Need on asjad, mille säilimise eest ja mille rikkumatuse eest tasub nagu võidelda. Ehkki juudi rahvas on läbi ajaloo segunenud küllaltki palju teiste rahvastega, siiski on üks suurem osa juudi rahvast hoidnud seda joont, et nad ei abiellu väljapool oma rahvuse piire. Ja see on üleüldse võimaldanud alles jääda niisugusel asjal, mida me võiksime nimetada Iisraeli identiteediks või juudi identiteediks. Seal on küll võõraid geene sees, aga põhimõtteliselt need põhijooned on ikkagi säilinud. Täpselt sama on ka meiega, kui me abiellume siin järjest risti, ütleme piltikult öeldes, mitte halvustavalt, aga piltikult öeldes triibuliste ja karvaste ja sulelistega, ükskõik kus nad siis on või millised nad on, siis meie geneetiline pilt või meie olemus läheb täpselt samuti kaduma selles tulevases segapudrus, mis siis resulteerub sellest.
Sinepiivake.
Ma olen mitu korda mõelnud, et peaks tegema ühe saate, kus saaks rääkida patriotismist. mis on minu jaoks nii oluline kuidagi see teema, et me kuidagi nagu häbeneme üldse seda sõnagi nagu välja öelda. See on nüüd see halvamaiguline sõna, patriotism. Kas ma olen oma keele, kultuuri, oma koduma, kas ma olen selle kõige patrioot? Kui ma olen selle patrioot, siis ma pean sellele kindlaks jääma, et ma seda tõesti olen. Aga paraku jah, nii nagu sa ütlesid, et kui sa oled kõige selle, mis on õige patrioot, siis võidakse sind tembeldada kas madala laubaliseks rassistiks või mis iganes. Kuidas on selle patriotismiga? Ma arvan, et juudid või juutidel on olemas see arusaam, et ta on juut, ta on uhke selle üle, oma riigi üle, kõige selle üle ja ta on väike riik ja nad kaitsevad kõike seda.
No loomulikult nad on otsustanud alla seada ja ma ütleks, et nad ei ole sugugi mitte ainukene rahvus, kes on otsustanud alla seada. Ma võiks öelda, et laias plaanis võib öelda, et kõik suuremad riigid rahvad on otsustanud alla seada. Nendele on kõigile väga tähtis nende patriootlik kasvatus, nende rahvuslik identiteet, selle tugevdamine, kasvatamine, laiendamine ja nii edasi, nii edasi. Selles mõttes nad teevad selleks kulutusi, näevad vaeva. Ma just külastasin sügisel Hiinat ja nägin seal, kuidas kasvatatakse patriootliku Hiina identiteeti inimestes, kuidas ülistatakse riigi sõjaväge ja igasuguseid muid riigistruktuure, kuidas see terve aparaat on pandud tööle lääne televisioonilt õpitud tõhususe ja võtetega selleks, et see asi edasi läheks. Ja ma ei saa seda kuidagi hukka mõista selles mõttes, et loomulikult ma ei arvagi, et Hiina televisioon peaks ülistama näiteks Itaalia identiteeti või mingit muud identiteeti. Ma arvan, et ta peabki edendama ja ülistama ja üles ehitama nagu väärtustama Hiina identiteeti. See ei olegi teistmoodi võimalik. Tema ajalugu ja tema müüte, mis on nende nii-öelda suured narratiivid ja lood, kus nemad oma väärikuse ja oma identiteedi ammutavad. Täpselt samamoodi on kõigi teiste rahvastega. Ma arvan, et sakslased võiksid seda teha Saksamaal. Arvan, et kreeklased võiksid seda teha Kreekas ja ma arvan, et eestlased võiksid seda teha Eestimaal. Ma näen seda, et suured rahvad teevad seda. Ma näen, et Venema teeb seda. Väga selgelt ja sihikindlalt Poola teeb seda, Ungari teeb seda, nüüd Tšehhi on ärkamas seal kõrval, Austria on ärganud selles asjas, Saksamaa on väga teravalt juba võtmas seisukohti, kantsler Merkelilt nõutakse täiesti resoluutses toonis järsku muudatus pagulispoliitikas. Ma näen, et rahvad ei ole lihtsalt niisama nõus minema ajaloo prügikasti kõige oma kultuuridega ja see haige idee, mis tahab neid sinna suruda, on määratud läbikukkumisele, see on päris kindel. See ei lähe läbi. Lõpud lõpuks jäävad ikkagi püsima rahvad ja selgub, et need, kes hoidsid alal oma rahva identiteeti ja oma rahvust, need on võidumehed ja teised on kaotajad. Sellepärast, et lõppkokkuvõttes jäävad alles, kui see suur paukude seeria on ära käinud ja tolm on maha langenud lõpuks, siis lõpuks selgub, et kõigil on see, mille Jumal on neile algselt annud. Siis öeldakse venelasele, et aga üks oled venelane, mine Venemaale. Seal on sinu koht. Öeldakse, et eestlasele, mis sa siin teed, mine Eestimaale tagasi, seal on sinu koht. Igale ühele võidakse öelda niimoodi, et mine sinna maale, kus sa kuulud. Ja kui siis osutub, et sa ei kuulu mitte kuskile, sul ei olegi, sa oled natuke seda ja natuke teist ja sul ei olegi nagu õiget juurt või õiget alust all, siis tegelikult need inimesed leiavad, et neil ei olegi maailmas kohta. Nad leiavad, et nad on võõrad igal pool. Ja selles mõttes see ei ole mingi niisugune, kus ma ütlen, mingisugune rassistlik niisugune lähenemine. Kõik inimesed viimselt või ütleme, kui nad on kriisis või mingisuguses sellises kriisilaadses situatsioonis, siis läheb asi nagu alusväärtusteni välja. Alusväärtus on kõigepealt just nimelt see sama rahvus ja rahvuskultuur ja rahvusterritorium ja kõik muud sellised asjad. Need kaasarutud religioon selle juurde või usuline mõõde, usuliskultuuriline mõõde. Et selles mõttes ma ei ole mingisugune rassist ja ma ei arva näiteks, et kui on must, siis näita ust või ma arvan, et see on äärmiselt alandav ja niisugune noh, kuidas ma ütlen, mitte kõlblik, mitte inimväärne suhtumine. Mul esiklikult on küll piisavalt tumeda nahalise sõpru nii siin kui seal maailmas. Et inimestesse ma suhtun nagu ühetaoliselt selles mõttes, mind huvitab ainult see, et kas neil on punane veri ja kas nad on homo sapiensi liigist. See tähendab, kas nad on inimesed. Kui nad on, siis nad on Jumala looming, neile kuulub Kristus, kogu Kristuse pärand ja nad on minu vennad ja minu õed. See tähendab seda, et nad on mulle määratud kaaslased, kellega ma pean hakkama saama. Minu patriotism või koduma armastus, millest sa rääkisid, ei absoluutselt kindlasti välistab selle, et ma hakkan tänaval kellelegi midagi järele karjuma või veelgi enam kellelegi kallale tungima või midagi niisugust. Aga päris kindlasti see hõlmab seda, et me kehtestame siin mingid sellised reeglid, mille kohaselt siia tulijad, kui anname neile abi ja pakume neile peavarju, et nad oma elu võiksid päästa, et nad on kohustatud arvestama meie identiteedi ja meie kultuuriga, mitte niimoodi, et meie peame sunniviselt taluma seda, kuidas nemad ehitavad oma kultuuri nii-öelda laagri siiegas, et meie platsi ja lihtsalt sülitavad täie kaarega sellele, mida meie siin üleval teeme. Noh, Saksamaalt on näiteid, eks ole, kui tulevad pagulasele, tuleb pakutakse elamispinda, siis tuleb naisametnik, siis ta sülitab, ütleb, sinu kui ma üldse ei räägi, et sa oled naine, et helistab sinna tagasi kontorisse, ütleb, et kui ta mulle meest ei saada, siis ma üldse kaeban teid kohtusse. Tähendab, sellise hoiakuga võiks rahulikult rongi peale istuda tagasi sõita sinna, kus sa tulid, sellepärast, et ma ei kavatsegi siukusele terrorile alluda, mitte vähimalgi määral. Kui sa tulid siia, siis sa pead aru saama, et siin on teised reeglid, see ei ole sinu kodu, see on ajutine varjupaik ja sa oled siin nii kaua, kui su kodumaal olukord vähegi normaliseerub ja siis sa lähed tagasi koju oma kodu üles ehitama. Aga mitte niimoodi, et sa tulidki siia selleks, et üle võtta kogu lugu ja meie peame suud kinni pidama ja taluma kõike, mida nad nagu kavatsevad nagu välja mõelda. Et see kindlasti niimoodi ei ole. Ja see on tegelikult ka inimväärsuse küsimus, inimõiguste küsimus mõlemas suunas. Ma ei saa oodata, et ma lähen näiteks Saudi Arabiasse või kuhu iganes Bahreine või Jeemenis ajan seal jalad arki ja kukun karjuma, et miks ei ole siin juba kirikut ja palvemaja nii nagu on ja üleüldse, miks te sööte sellised asju ja kui nõmedat te olete, et te niimoodi käitute, ei üleüldse tähendab, kus mu raha on ja kus kõik mu asjad on, tähendab, miks ei ole siin nii nagu mina tahan. Ma arvan, et mind lüüaks lihtsalt maha ja üsna konkreetselt ja keegi ei hakka mind taga kunutma, kõik ütlevad, et sa oled ju täitsa lollakas, sa ei saanud aru, kuhu sa läksid, sa oled täiesti rumal, sa oled täiesti harimatu inimene, et sa vaata ka, kellega sa suhtled ja sul peab vähemalt elementaarne viisakus olema kohaliku kultuuri suhtes, kui sa tahad seal elada. Kui see on niimoodi seal minu minemisega sinna, siis peaks olema täpselt sammamoodi nende tulemisega siia. Ma ei näe mitte mingisugust põhimõttelist vahet.
Sa rääkisid siin juurtest ja noh, tuleme siis nüüd kristluse juurde, kuna me oleme siin kristlased, siis ma arvan, et me peame kindlalt ka teadma selles valdkonnas, kus on meie juured, millised need juured on. Ja nii nagu ma enne saadet ütlesin sulle, et minul on küll vähemalt selline sisemine teadmine või mul on selline assotsiatsioon või selline arusaamine, et ma olen nagu rongi peal, et see rong liigub praegu väga kiiresti ja ma pean olema seal rongi peal. Ma ei saa sealt rongi pealt nagu maha tulla, sest kui ma tulen ära sealt rongi pealt, siis mul on väga raske tagasi sinna minna. Ja mulle tundub, et väga paljud ongi perrooni peal ja nad ei pääse sinna rongi peale. Ma ei tea, kas sa kuidagi saad aru minu mõtlemisest praegu, et see aeg on selline, et tuleb nagu tegutseda, tuleb otsida, tuleb olla kätte saadav. Kõik need asjad, et sa pead olema väga fokusseeritud, nagu väga kindlalt sellele ja liikumisele, et sa ära ei kaota seda.
Ma saan aru küll, mida sa mõtled ja mul on niisugune tunne, et see, mida sa üritad öelda, on pigem see, et me oleme aktiivsed selle tõe sees, mida me oleme ära tunnetanud ja me teeme midagi aktiivselt selleks, et see tõde võiks püsida ja levida. Mitte lihtsalt ei istu käed ristis kuskil nagu pealtvaatajad ja me ei ole pealtvaatajad spordivõistlusele, kus me üldse karjume sellele, et pane ja teisele, et mis sa seal tühja rabeled või eksled seal nurgas. Et me oleme ise, me ei olemegi need inimesed, kelles see asjade saatus täna lõpuks selgub. Ma arvan, et inglise anglikaani vaimulikul Mark Aldrichil oli väga õigus, kui ta ütles, et siin visiidil käies viimati, ta ütles väga ilusasti, et Jumala armastus töötab igas olukorras. Ja Jumala armastus tõepoolest on midagi niisugune, mis puudutab inimeste südant. Aga see ei tähenda seda, et sa pead maha salgama selle, kes sa oled, oma kultuuri, oma identiteedid, mille Jumal on sulle annud, vaid pigem vastupidi. Armastus saab tulla mängu siis, kui põhilistes nagu mängureeglites on kokku lepitud. Tähendab, kui meil on niisugune marksistlik arusaam, et kõik, mis on sinu, on minu, ja kõik, mis on minu, see enam sinu oma ei ole, siis sellisel juhul ei ole meil millestki rääkida, siis on tegemist, et üks meist on röövel, lihtsalt. ja teisel poolel on õigus ennast selle röövli eest kaitsta kõigi vahenditega, mis Jumal talle annud on. Kui meil on mingisugunegi dialoog olemas, siis on meil kokku lepitud mängureeglid, need peavad olema õiglased mõlema poole suhtes. Ja selle eest on vaja võidelda, see lihtsalt niisama ei juhtu. Siin on üks tõsiasi veel juures, kui me räägime kultuuride konfliktist, nagu meil täna on, siis paraku on niimoodi, et agressiivsem kultuur võidab. Ja võtta, see on nüüd niisugune küsimus, kus meil eestlastena tuleb loobuda oma tagasihoidlikusest ja kõigist, kõigile arusaavdavusest ja nii edasi. Sest me oleme siiamaani sellised, et kui näiteks me kohtume vene inimesega, tema ei räägi eesti keelt, siis eestlane läheb vene keelele üle. Ta on viisakas inimene, vähemalt enamasti. Venelane täiesti rahulikult ei kavatsegi eesti keelele üle minna, sest et see on mingi võõras keel ja milleks tule seda. See on väga ekslik arvamus ja ma usun, et sellest saadakse ka üsna kiiresti ülevars, sest lähitulevik pakub meile niivõrd palju uusi väljakutsed, et selliseks jamaks ei ole meil enam aega. See on nüüd see koht, kus me peame väga selgelt kehtestama need mängureeglid, kuidas see asi siiski tegelikult on. Meil ei ole nagu põhjust olla sallivad ja arusaavad siin selles küsimuses. Ja siin paraku ma olen nõus ka äärmuslikumate seisukoha võtudega lihtsalt selles mõttes, et kui me siin pidevalt järjale anname, siis varsti ei räägi meie keelt enam mitte keegi ja mitte kuskil. See siin väike Eestimaa on ainukene koht, kus on eesti keelel õigus olla. Ma arvan, et eestlased peavad võitlema selle eest, et see keel siin elaks ja püsiks. Meie riigi põhiseadus ütleb, et selleks meie riik loodud ongi, et eesti keel, eesti rahvus, eesti kultuur jääks püsima tema ajaloolisel asualal. See on meie riigi olemise mõte, nii et nad ütlevad, et meie riigil ei ole mitte mingit mõtet. See on loll propaganda. Sellepärast, et põhiseadus ütleb väga selgelt välja, põhiseaduse preambul ütleb, kõikumatus usus ja kindlas veendumuses ja kõik, mis seal kirjas on. Kui me sellest taganeme, siis me oleme sisuliselt, me oleme kvislingid või me oleme vaenlasega, ütleme, me oleme kollaborandid võõrale ideoloogiale. Sellisel juhul me oleme Eesti riigi vaenlased. Täiesti põhiseaduse alusel me peame seda ütlema ja siin ei ole mingisugust kaksipidi mõtlemist või siin ei ole ka mitte mingisugust nagu kuidagi teistmoodi aru saamist. Siin ei ole ka tõlgendusvõimalusi. Me kas ehitame seda riiki või me hävitame seda riiki, me kas ehitame oma tuleviku rahvana või me hävitame seda tuleviku rahvana. Üks asi on selge, et loomulikult on värsket verd vaja ja kõik nii edasi, see kõik on tore, aga sellel kõigel on mingisugune piir. Mina näen, et tänane Euroopa Liidu juhtkond tahab need piirid üleüldse ära kaotada, et mitte mingeid piire ei ole. Ja igasugused jutud siin mingist 10 või 15 või ma ei tea mingitest suvalistest numbritest on täielik puru silma ajamine, see on lihtsalt avalik näku valetamine. Tegelikult on ju avalikustatud plaanid, mille kohaselt nendel on plaanis tuua siis sisse ikkagi miljoneid ja kümneid ja isegi kuni üle 100 miljoni inimese mõne aasta jooksul. Ütleme need, mida me täna näeme, on selle sama protsessi esimesed otsad või esimene faas. Ma olen ka kindel, et see protsess sellisel viisil ei õnnestu. Ma olen selles väga kindel. Selles mõttes, et mis iganes kellelgi plaanis on, see ei ole ka, ütleme, maailm ei ole siiski ühe kitsa kliki mängu liivakast, kus nad teevad kõike, mida tahavad. On olemas palju muid tegureid, peale kõige muu on olemas Jumal, kes ütleb oma sõnas, mille ta on inimestele kätte saadavaks neinud. Ta ütleb oma sõnas selgesti, et tema on ajaloo juhtija ja tema suunab neid protsesse. Ja kogu see lugu võib äkitselt peatuda või pidurduda mingi täiesti ootamatu sündmuse või nähtuse ilmnemisel, mida täna võib-olla mitte keegi ette ei näe. Et selles mõttes see seis, mis on tekitatud täna ja üsna kunstlikult tekitatud niisugusel viisil, on noh, ütleme nii, et ühe osa rahvuste või ühe mingisuguse teatud seltskonna, kes on oma võimust ja edukusest purju jäänud, nende märg unenägu on see, et nemad kujundavad nüüd maailm ümber selliseks, nagu nemad tahavad. Ja ilmselgelt need märjad unenäod, eriti kui nad sünnivad nagu inimeste peas, kellel on piisavalt palju võimu ja raha, siis need on tavaliselt väga veriselt lõppevad asjad, väga kehvade tagajärgedega. Ja ega seegi ei ole erand. Ma ei usu, et tekib mingisugune sega rahvas Euroopasse. Ma olen väga kindel, et teavad alles poolakad, ma olen väga kindel, et teavad alles sakslased, itaallased, jäävad alles kõik ungarlased ja tšehid ja jäävad alles ka eestlased muidu ja jäävad kindlasti alles venelased. Ja kõik sealt vahepealt. Nii et see küsimus on ainult, et millise kahju ja millise see asi, töötame, millise vere ja laastamise ja mille kõik muu see asi esile kutsub. Ütleme, see on ainukene asi, mis siin vahel on. Sest et neid asju ei õnnestu hävitada juba üksnes sellel põhjusel, et Jumal on nad loonud. Jumala loodud asjad on püsivad. Eestlased on üle elanud ka väga palju hullemaid perioode, kui see praegune on, näiteks võtame põhjasõja, eks ole, meid oli üleüldse mingi pealt 100,000 natukene üldse alles siin ja ikkagi me oleme siin. Nii et see ei ole päris niimoodi, et nüüd on kõik läbi ja nüüd on kõik otsas ja nüüd ongi, nüüd sulame siia või sulame sinna. Kui ütleme, meie rahvajuhid tahaksid meile head, siis nad mõtleksid pigem, kuidas ehitada üles perekonda, mitte lõhkuda maha seda perekonda. Sest et tugev perekond, mis saab hakkama omadega nii majanduslikult kui ka vaimselt, on ju tegelikult iga rahvus ja iga riigi tugevus. See on aabitsa tõde, mida teadsid strateegid ja riigijuhid juba 4-5000 aastat tagasi. See on välja kirjutatud nende aegsetes teostus juba, et tugev perekond on riigi nagu tugevus. Kui tugev ja endaga hakkama saav edukas, nagu majanduslikult võimekas perekond, on selle nagu riigi jõukuse või riigi tugevuse tunnus või sümbol või mõõdupuu. Ja võib öelda ka niimoodi, et meie tänased majandusmõõdikud, mille alusel me mõõdame ühe või teise rahva jõukust või hakkama saamise võimet meilegagi, koosnevad ju täiesti konkreetselt sellest. Esiteks on, kui palju on rahva suurus, kui palju rahvast arvuliselt üldse on, teiseks, kui palju seal on korralike funktsioneerivad peresid, kui palju lapsi on peresid, kas nende perede suhe, oma vanemate laste suhe ja vanemate suhe on oma vahel normaalne või ebanormaalne, kas vanem ja noorem põlvkond teevad oma vahel koostööd, teiseks, kui palju nendel on omandit, kui palju nendel sellele perele kuulub vara, kas vanemad saavad toetada nooremaid põlvkondi oma akkumuleerinud kapitaliga, kas see on võimalik, tähendab, kas on võimalik akkumuleerida seda kapitali üle põlvkonda generatsioonide vältel, et siis teha oma järglaste elu selle võrra kergemaks. Nii edasi. Kõik see määrab, kui palju on laenusid, kas ollakse kellelegi võlgu, kas on maa ja tootmisvahendid kuuluvad nendele peredele või kuuluvad inimestele rahvale, ütleme, riigi elanikkonnale kuulub ainult vaesus ja laenud ja kõik ressursid ja raha ja töövahendid kuuluvad mingisugusele väikesele klikile, grupile, et selle järgi võetakse, kas riik on edukas või ei ole riik. Ja kui riik on õigusteta, perekond on hävitatud, suhted on sassis, põlvkondade vahelised sidemed on hävitatud, siis riik on nõrk, riik on hukkumise ohust, on hävimises, sõna otsas mõttes hävimisprotsessis. Ja seegi on abitsatud. Vana testament juba ütleb, et rahva rohkus on kuningale nagu uhkusaalisi, rahva vähesus on häbi või autuse küsimus. Where to stand in the morning, and who told the ocean you can only come this far, and who showed the moon where to hide till evening, whose words alone can catch a
Sinepiivake.
Kuulate saadet Sinepiivake. Oleme siin pastor Mart Metsala ja mina Tamara Tommekend. Ma olen mõelnud selle peale, et kui oli see okupatsioon meil, okupatsiooniaeg, ma arvan, et enamus eestlastest said sellest aru ja mobiliseerusid olid nagu ühtne. Aga praegu ma ei tea, kui palju on neid inimesi, kes aduvad seda riski või seda ohtu või. Kas sul on mingisugust arusaamist sellest, et kas enamus Eesti rahvast saab niimoodi aru, nagu sina praegu siin räägid, või on see vähemus või on pool? Mitte kõik?
Ma ei oska need numbreid öelda, aga vaadates inimeste arvamusi, kellega mul on unustanud suhelda, need ei olegi nii vähe. Ja vaadates internetis levivaid asju, vaadates info välja ja võrreldes ka seda, noh, nagu suhtetades sellega seda, mida peavoolumeedia välja paiskab, siis võib küll öelda, et vähemalt 70% Eesti rahvast on enam vähem nõus minuga, võib-olla mitte kõigis detailides, aga suures joontes küll. Võib öelda ka seda, et alati on leidunud igal ajal inimesi, kes lähevad uue trendiga, uue ideoloogiaga, uue võimuga kaasa. Ükskõik mida, noh, magusate lubaduste ja kergema elu ja karjääri ja siuks, noh...
Väheste elukogemustega ka,
noh, näiteks. Jah, aga põhimõttel on lageduse tõttu. Sellepärast ei ole põhimõtted, ei ole ideoloogit, ei ole selgroogu, ei ole mitte millegi nimel elada. Pärast selle, et oleks magusam suuteis ja minu nägu oleks televiisoris ja kõik arvaksid, et ma olen ilmus populaarne ja massiteabe vahendeid kiidaksid, et oi kui tore ma olen ja kuidas ma ikka kodus oma kassi paitan ja nii edasi. No see on väga tühine asi ja ütleme, inimesed, kellel ongi tühine nagu maailmapaade või tühine suhtumine või arusaamine elust, nendel on see suur väärtus, kui nende nägu kas või ühegi korra mingisuguse seltskonna ajakirjas ära mainitakse või oi näen, ma olen nüüd kuulus ja ma olen nüüd see või teine. Tegelikult see on täiesti tähtsusetus, on pinnapealne, see on tühine, see on otsus mõttes tühine asi. Mind millegi pärast või suures osas teeb kurvaks see, et meie suur osa meie kultuuri eliidist on osutunud nii tühiseks ja nii müüdavaks, ütleme niimoodi. Et selgub, et neil ei ole mitte mingeid põhimõtted, neil ei ole mitte mingeid auega häbi tunnet, nad on nagu sõna otsus mõttes prostituudid kõige halvemas mõttes. Ma arvan näiteks, kui siin peaks juhtuma mingisugune võimuvaakum, oletame, et Euroopa näiteks oletame, et segmenteerub, siis kindlasti segmenditakse see asi nagu vanade olemasolevate jõujoonte järgi, sest et kuidas me ka tahaksime, Eesti kuulub Baltikumi, mitte Skandinaaviasse. Baltikum kuulub omakorda Ida-Euroopasse ja selles blokkis me, kas me tahame või ei taha, me oleme. Ja ei ole alust arvata, et Skandinaava hirmsasti tahaksin meiega, nagu, ma ei tea, meie surema hakata või ma ei tea, mida iganes meiega teha. Aga tulemus on see, et tegelikult see tähendab, et võib juhtuda, et ka Venema osakaal või ütleme sõnaõigus selles, mida siin üldse tehakse või arvatakse, võib ka suureneda ja siis võib juhtuda, et poliitiline kliima muutub näiteks. See ei pruugi tähendada otsast Vene okupatsiooni, ma lihtsalt teoritiseerin, nähes ette neid liikumisi, mis täna niikuinii Euroopas juba on. Küsimus ongi, et see võib tuua meile poliitilise kliimamuudatuse. Ja siis saab olema väga huvitav vaadata, kuidas need samad müüdavad tegelased hakkavad äkki laulma täpselt vastupidist laulu või ütlevad, et nemad ei tea sellest mitte midagi. Nemad küll olid puu otsas, kui pauk käis. Aga selle kohta on olemas ka üks teine inimene kunagi kommentaarides või minu mõttes oli lausa otse Eedris raadios, ütles, et tema kogu ajalehti 3 eksemplaris, et oleks kõik teada, kes mida ütles ja millal ütles ja kus ja kuidas. Ja. Et ärge muretsega ära seda, et kõik on dokumenteeritud, et mõni inimene teeb seda elektrooniliselt, ma tean ka, teeb ekraani salvestusi ja salvestab artikleid oma eraldi kõvaketestele ja loob oma enda meediaarhiivi, kust on võimalik täpselt lööda, kes mida arvas ja millal arvas ja kuidas arvas. Et selles mõttes, et sellega ei tegele mitte ainult riiklikud agentuurid, vaid tegelevad ka isikud. Et selles mõttes ei maksa arvata, et teen, mis ma teen ja küll ajalugu kõik matab ja kirjutame pärast ümber ajaloo, et tegelikult nii nagu ei olnud, nagu tegelikult oli ja et keegi ei saagi kunagi teada. Täna on see täiesti asjatu lootus, sõjapärast, et info on viivitamatu ja kiire levikuga, nii et selles mõttes see asi ei kesta kuigi kaua. Ma veel kord ütlen, et me oleme täna oma riigi rajanud ühele väga ebakindlale asjale, see on nimelt Ameerika toetus. Me toetume kõiges peamises tegelikult Ameerikale, mitte Euroopa Liidule, niivõrd palju. ja eriti just julgeoleku küsimustes ja see on tegelikult mitte, ma ei kiida seda heaks ega mõista hukka isene, sest loomulikult see on loogiline käik ja kui mina oleksin peaminister, mida muud mul teha oleks kui seda, et mul olekski väga vähe alternatiivi, selles mõttes ma siin ei olegi nagu väga palju midagi rääkida, aga nukker on see sellepärast, et me ei ole oma kodutööd ära teinud. Meil on siin käinud tants arukatle ümber ja siin on olnud kõik võimalike koalitsiooni, kes on meie kaitsevõimet ja me endaga hakkama saamist nagu sõna otsuses mõttes lihtsalt hävitanud. Täiesti sõna otsuses mõttes lihtsalt kiskunud maha midagi, mida iganes annab veel maha kiskuda. Sellepärast, et ühel hetkel võib juhtuda, ajalugu võib pöörata väga ootamatult, kas looduskatastroofi või mingisuguse, ma ei tea, vulkaanipurske või mingi ettenähtamata asjaolu tõttu võib juhtuda, et Ameerikal ei ole enam niisugust võimsust või aega või ressurssi siin meie selgrooks ja toeks olla. Lihtsalt raha ei ole enam, võibolla ei ole Ameerikat enam ühel päeval. Nad just juba selle Yellowstone'i vulkaani otsas, eks ole. See on supervulkaan, kui see paugu teeb, ma kardan, et siis on terve see tänane maailm lakab olemas sellisel kujul, sest siis me vaatame otsa vähemalt kahele aastale tuuma talvele. Vähemalt kahel aastale, mis kui palju inimese siis pärast seda alles jääb, on tegelikult väga suur küsimus ja milline see maailm siis olema hakkab, see on meil omaette küsimus, nii et need asjad võivad juhtuda üle öö, millised need mõõtkavad on, nende katastroofide mõõtkavad, ei ole, on võimatu ennustada, see ei ole võimalik täna öelda, aga mida me saame öelda kindlasti on see, et kui me oleme kõik, nagu talumehed ütles, et paned kõik oma munad ühte korvi, ja kui selle korviga siis midagi juhtub, siis sul ei ole enam ühtegi muna. Ja võtta, see on see probleem, mis mind kõige rohkem nagu paneb muretsema selle asja juures. Mul ei ole ameeriklaste vastu kõige vähematki, mul ei ole nendega mingisugust probleemi vastu pidi, mulle Ameerika väga meeldib mitmeski mõttes. Aga küsimus on, et meie siin oma kodumaad ja oma kodu üles ehitades ei tohi panna oma sambaid ainult ühe nurga otsa püsti. Et teisi nurki peab ka ikkagi kuidagi teostama või toestama. Ja täna ma mõtlen kõige rohkem selle üle näiteks, et Eesti peaks valmistuma nagu tõsisteks aegadeks ja mind tegi väga murelikuks, kui Mart Helme küsis riigikogus, et kus on meie nagu ekstreem olukordade varud, toiduvarud või ravimivarud või siviilkaitse ja kõik muud niisugust asjad ja peaminister vastab talle, et ega me sõjaks ei valmistu. Mina tahaks küll öelda, et ma näen, et terve ülejäänud maailm valmistub sõjaks. Miks meie ei valmistu? Mul on see küsimus. Kõik ülejäänud valmistuvad, ma näen, et Venema valmistub, Ameerika meeleheitlikult kiirusega valmistub sõjaks, Hiina valmistub sõjaks, India valmistub sõjaks, kõik valmistuvad sõjaks, siin Araabi riikidest ma ei räägigi. Mida see Kreeka siis Saksamaad selle tohutu raha eest ostis? Relvi ostis põhiliselt just. Soomustehnikat ja laevu ja kõiki need, see seal need Kreeka võlad on, et mitte tarbekaupu, mitte kleite ja huulepulki, eks ole. Et ma kardan, et meie oma suure printeri tahma ostuga nagu väga nagu kriisivõimelised eriti ei ole, sest printeri tahmaga seda ei õnnestu süüa ja seda ei õnnestu tulistada ja see ei taga sulle palju erilist võimekust. Et me peaksime täna mõtlema sellele, kuidas me toidame oma elanikkonda kriisiolukordes, kui globaalne kaubandus millegi pärast jääb soiku, kui globalistlik nii-öelda tööjaotus enam ei toimi ja me ei saa enam rekkade kaupa Poola liha või mida iganes, mis tahes põhjusel me seda ei saa. Kas see on biosaaste või on see radioaktiivne saaste või mis iganes, mis me siis teeme? Võt see, need stsenaariumid on nagu täiesti läbi mõtlemata ja see on üks asi, mida täna kindlasti tuleks teha, sellepärast, et mitte, et me satume kriisi, me oleme juba nelja jalaga kriisi sees. Küsimus on selles, et selle tegelikud õied ei ole veel plahvatanud. Ma võtan kas või võtan energiatootmist, eks ole, vaatan seda, just saadi see Auvere jaam valmis, eks ole, nüüd on selle ümber igavene tants aru katle ümber, aga ma vaatan kohta, kuhu see on ehitatud, ikka jälle Vene piiri äärde, ikka sinna samasse, ikka see sama kompleks, et see on ühe matsuga võimalik kogu energiatootmine praktiliselt vähegi mõttekas suurem energiatootmine Eestis välja lülitada, sisuliselt ei ole ju mitte midagi, mis teises Eesti otsas midagi annaks, tegelikult õige lahendus oleks mitte 10, vaid 20 või 30 väiksemad piirkondliku jaama, mis annavad kohaliku elektrit ja see on modulaarne võrk, mida on väga raske niimoodi ühe hoobiga halvata. Need jaamad on võimalik ühe matsuga ära võtta või õhkulasta ja siis on kööga, siis on pime, siis on meil elektr läinud ja see tähendab seda, et meie tööstusvõimekus, meie vastupanuvõimekus, õpivõimekus ja üldse kõik võimekused on nullis otsa kahe. Kui te arvate, et näiteks Venemaa seda ei tea, siis see on nagu väga ekslik arusaam. Ma mõtlen, et kogu see planeerimine, mis meil täna on, on nii metsas, et see on nagu lihtsalt õudne vaadata sellelt seisukohalt, eks ole. Ja selle asemel ma vaatan, mida promotakse nagu perekonda, hävitatakse kõige, noh, kõigil meetodil, mis on kätte saadav, promotakse, riigikogu võtab seaduse, et seks alaealisega on võimalik 14. eluaastast alates, mis on kisendav täiesti uskumatu, et seda tehakse. Ja nii edasi, me võtame sellised seadused, me õpetame lastele juba lasteaiast peale mingisugused seksuaalseid asju, millest neil ei ole absoluutselt, see on liiga vara ja noh, see on, kogu see asi on kohutavalt üle seksualiseeritud, niisugusel viisil. Ja ütleme, need on probleemid ja need on nüüd ka asjad, milles, ütleme, ka kristlane või olukord või situatsioon, milles kristlane peab tegutsema. Ja nüüd siit tulevad ka välja väga selgelt, mis on siis nagu kristlase, nagu selles mõttes see kohus. Esimene asi, me peaksime inimestel ütlema, et teate, et kõigepealt neid asju otsustab Euroopa Komissioniga, Washingtoniga, Moskva. Neid asju otsustab lõpuks ikkagi Jumal. Riikide rahvaste saatused, piibil ütleb, on tema käes. Niimoodi. Teiseks ta ütleb, et need, kes kuulavad Jumala häält, võivad elada kartmata kurja. See ei tähenda, et neile halbu asju ei juhtu, aga see tähendab, et nad saavad üleloomulik abi. Esigi see, mis neile pähe kukub just niimoodi nii palju peast mööda, et nad jäävad alles. Et see on esimene. Teine asja on see, et me peaksime ütlema, et meil on vaja oma jalad kõhualt välja võtta ja hakata oma mõtlemest ringi tegema. Meil on vaja hakata tegelikult oma maad üles ehitama. Selle asemel, et seda maha parseldada mingi võileiva hinnaest. Ja kui meil on juhid, kes ei taha seda teha, vaid tahavad lihtsalt endiselt ärastada ja varastada nii palju kui jaksavad, no siis tuleb nad lihtsalt välja vahetada. Ja meil on piisavalt häid inimesi, kes mõtlevad normaalselt, kes saavad aru, mida rahval on vaja teha.
Sinepiivake.
Ma arvan, et kui me nüüd räägime nendest keerulistest aegadest ja jõudsime nüüd selle juurde, et mida meie siis kristlastena teeme sel ajal. No ma arvan, et üks asi on kindlasti palve ja teine asi, kuulates sind, loomulikult me elame siin selles riigis ja me paratamatult puutume nende asjadega kokku, aga meil kui kristlastel ka nüüd meediat, ma kuulasin sind, ütlesin, et see meedia on kallutatud. Kas sulle tundu, Marte, et me peaksime ka selles mõttes Jumala sõna aktiivsemalt kuulutama?
Päris kindlasti, sest et peavalu meedia need väärtused nii-öelda, mida meile söödetakse või peale surutakse, tegelikult on satanistlikud väärtused, need on negatiivsed väärtused sõna otsuses mõttes. See ei ole mingisugune väärtus, kus sulle öeldakse, et sa pead hävitama kõik selle, milles seisneb sinu enda juur või juurestik või tugistruktuur.
Või nõiad on väga, väga, kuidas öelda, igale poole kutsutud igasugusesse saatesse.
Aga see on selle satanistliku kultuuri üks osa. See tähendab, et rünnake igal võimalusel kirikut, kogudust, näidake kirikuõpetajad pervertidena, tõmmake alla seda igal võimalusel, pange sildistage, kleepige, visake poriga, tehke kõike, mida vähegi võimalik on. Ja siis sinna juurde muidugi promoge kurjade vaimudu kultusi igas värvis ja igasuguses kastmese soustis, eks ole, ja andke minna. Ja tulemus on, mis te saategi hävitatud rahva, täiesti sõna otsuses mõttes. Selles mõttes, et ega kurjad vaimud ei ole kunagi kedagi tegelikult õnnelikuks teinud. Nad on kurjad sellepärast, et nad hävitavad.
Me oleme siin rääkinud ju meele uuendamist, oleme rääkinud seda, mida sa vaatad, mida sa kuulad, aga tegelikult inimestele kogu aeg antakse sellist, toitu, ma ütleksin, jutumärkides.
Ja niimoodi ongi. See on programmeerimine ja see programmeerimine algab lasteaiast saadik. Ja küsimus on selles, kui meil öeldakse, et miks tahetakse vanematelt näiteks lapsi ära võtta, aga sellepärast, et vanemad ei saaks sekkuda nende maailma vaate kujundumisse. Just sellepärast, et kui sa õpetad laste juba lapse ja laste aias õpetad need asjad ära, siis isegi kui laps unustab selle, mida õppinud on, talle jääb see mälupilt või see idee jääb sinna alla idanema ja ta hiljem võtab kergema vaevaga omaks selle väärastunud pildi, mida ta õpetati, versus sellega, et ta võtab nagu omaks õige pildi. Et ta on juba ettevalmistatud pinnas ja seda teatakse ja sellega tegeldakse väga hoolega. Minu jaoks on tegemist nagu väga selgesti sellega, mida piibel kirjeldab, et kurjus on katmas ja pimedus on katmas maas sõna otsuses mõttes täiesti selgesti. Mida siis peab valgus tegema? Valgus peab näitama valgus selle pimeduse peale. Ja siiteks ta peab ütlema, milles pimedus seisneb, miks ta on pime, miks ta on kahjulik. Ja ta peab ütlema ja näitama ise ees tegema seda, mis on valgus. Ja inimesed saavad ise alu, nad kogemuse katseeksituse meetod leiavad üles, mis on õige, mis on vale.
Kas kogudus praegu täidab seda oma funktsiooni, mida ta peaks täitma selles ühiskonnas?
Jah ja ei, sest et ühtepidi on niimoodi, et on mitmeid kogudusi, mis räägivad asjadest nende õigete nimedega ja toetavad nagu neid õigeid asju, mida tegelikult Piibel esile toob, mille peal kogu see asi seisab, nii-öelda kogu maailma alus, maailma käsitluse alused. Aga on ka piisavalt neid kogudusi, mis lihtsalt nii-öelda tiksuvad oma tavalist tiksumist, kes üldse ei tegele nende asjadega, kes lihtsalt, ütleme niimoodi, et nad käivad tööl nagu kontoris lihtsalt tuimalt edasi ja neid lihtsalt ei huvitagi, mis ümberingi toimub. Neid on ka. Sõltub millist kogudust või millist kirikut sa vaatad. Mõned on väga aktiivsed, mõned on vähem aktiivsed ja mõned on täiesti mitteaktiivsed. Siin ei ole ka võrdusmärki võimalik kõigi vahele panna.
No võibolla öeldakse selle kohta, et aga mis te ikka tõmblete, et Jumal teeb ise, mida ta teeb ja teil ei ole vaja mitte midagi teha. Ei ole vaja, nagu öeldakse, käsu alla minna. Kuulake, mida Jumala vaim teile ütleb. No kuidas on siin nüüd praegu nende asjadega? Kas meie peaksime näitama aktiivsust, nii nagu ma sulle ütlesin, et praegused märksõnad on, eks ju, kogudusele tõuse üles, eks ju, isegi Luteri kirikus öeldakse, et tulge kapist välja. Mida see kõik tähendab?
See tähendab täitsa konkreetselt, et võtke endale mingi konkreetne kuju ja olge siis päriselt need, mis te olete. Aga teine küsimus on see, et kui me küsime kristlastane, et kas meie ülesanne on olla passiivne või olla nagu aktiivne, siis Piibli ühene sõnum vanast testamendist uue testamendi lõpuni on aktiivsuse julgustus. Julgustus üleskutse aktiivsuseks. Tähendab selline, et ma istun käed ristis ja vaatan, et ootan, et kui Jumal tahab, küll ta siis ise midagi teeb. See on täiesti mitte piibellik õpetus või arusaam. Et siin on vastupidi, Piibel ütleb, et otsi Jumalat, otsi tema võimsust, otsi tema ligiolu. See tähendab, et sa ei komista ei tema ligioluga, võimsusega ja tema enda otsa kuskil kaubanduskeskuses. See lihtsalt ei käi niimoodi.
Või seiske vastu saatanale.
No loomulikult, see on aktiivne.
Minge kõike maailma.
No loomulikult, need on kõik aktiivsed käsud ja korraldused. Et selles mõttes siin ei ole võimalik, et me lihtsalt istume, vaatame ja mitte midagi ei tee. Vaid me võtame ette ja teeme midagi, me võtame ja paneme asjadele õiged nimed ja need on mitte mingisugused, ütleme, maru rahvuslikud, mingisugused niisugused, nagu öeldakse, vihkavad nimed, vaid need on piibli antud nimed. Need on need nimed, mis on piiblis asjadele pandud. Need ei ole mingisugused kellegi meie endi välja mõeldud. Kui nüüd tuleb esile mingi seltskond, kes ütleb, et see on jama ja see on kuritegevus, ja samal ajal satanismi laste pilastamine ei ole kuritegevus, perversused ei ole kuritegevus, et siis on meil tegemist ilmselt satanistlike jõududega. Meil on ilmselt tegemist antikristlike jõududega. Sellisel juhul me teame ka, mida paluda, mida oodata. Me teame ka, et nende jutt mingitest väärtustest on lihtsalt üks pakasuha ja tegelikult valmistatakse teisiti mõtlejaid ära tapma. Ja mis on ka täiesti tõsi, selleks ka ilmselgesti täna valmistutakse. Nii et küsimus ongi, et ma ütlengi, et need paugud on vältimatud.
Ja, no esialgu käib naeru väristamine muidugi.
Ja loomulikult, see on selle protsessi esimene osa, et me peame teadma ka, et tuleb teine ja kolmas osa, tuleb isoleerimine, tuleb ka hävitamine. Et see kõik on juba olnud, see ei ole mitte midagi uut. Küll leitakse varsti, et kõik fundamentalistid on ühesugused ja kristlikud fundamentalistid võrdsustatakse muhameidlike fundamentalistidega. Kedagi ei huvita, kas sa oled kunagi ähvardanud kedagi või mitte, vaid öeldakse, et kui sina usud, et piiblis kirjutatu vastab tõele, siis sa oledki fundamentalist ja nüüd paneme suut treellide taha. Ja loomulikult, kui varem või hiljem keegi leiab, et mis teda niisama seal hoida, paneme hävitame ta ära, siis on kõigil rahulik magada, et korralikud inimesed saavad rahulikult öösel magada. Võibolla, et see Jumal lubabki neil seda teha. Mingil viisil Piibel ütleb, et see kurjus, mis tõuseb, ta ütleb, et ta on purjus pühade verest. See ei saa olla, et ta on purjus kellegi verest, kui ta kedagi ei tapa. See tähendab, et kindlasti ta tapab mõned. Ta ei jõua kindlasti tappa kõiki. See on absoluutselt kindel, et ta ei jõua. Ta ei jõua isegi kolmandiku tappa, see on ka kindel. Aga küsimus on selles, et kedagi ta siiski suudab, millal, kus ja kuidas. Ma ütleks, et siin on nüüd täpselt see koht, mida ma alguses ütlesin, et me peame oma maailma vaata ja oma asja läbi mõtlema kuni surmani. Kui me ei ole valmis minema kuni surmani välja, siis meid võidetakse, meid lahustatakse, keedetakse seebiks ja lõpuks on niimoodi, et meil ei ole enam ei usku, ei rahvust, ei kodu, ei kodumaad, ei emakeelt ega mitte midagi muud.
No võibolla mõni mõtleb niimoodi, et asi läheb väga kurjaks ja väga karmiks, et ma pigem
sõidan ära
või noh, ma ei tegele enam nende usuasjadega ja olen niimoodi tasa ja targu ja vaikselt ja
need ei ole asjad, kuhu
ja siis pääsen ikkagi, no pääsen ikka sinna, kuhu vaja pääseda.
Need ei ole asjad, mille eest õnnestub kuhugi ära sõita, sellepärast, et esiteks maailm on nii väikeseks muutunud, et ei ole kuhugi enam sõita. Teiseks, kes siin ootab lillede ja orkestriga kus kuskil, ma ei tea, ükskõik kus kohas, kuhu sa tahad.
Ja Jumal on ikkagi troonil.
Jah.
Selles mõttes maailmas ka, et sa ei, ole, sa ei maailma... saa ära joosta Jumala eest.
No just, ja teiseks, maailmas ei ole nurka, kus kurjus sind kätte ei saa. Et sa pead oma valikud tegema kas siin või seal. Ja lõpuks ei ole isegi piiblit arvestades, kui sa oled kutsumisega inimene, kellel on Jumal on annud spetsiifilise ülesande, sa võid ju laeva peale istuda ja kuhugi teise poole sõita, meil on piiblisse lugu olemas, prohvet istus laeva peale ja ütles, nema läheb hoopis kruisile selle asemel, et minna prohvetlikult kuulutama linnale, mis mida ei hävitatama ja mis juhtus, juhtus niimoodi, et sattus hoopis kalakõhtu, ei olnudki kruis, vaid oli hoopis kruis kalakõhus. Ja selgus, et ta ikka pidi tegema lõpuks seda, mida ta pidi tegema, nii et ega Jumala eest ei lähe ära. Et siin ei, ja see on minu väga kindel veendumus ja lohutus ka noh, kogu ülejäänud protsessi suhtes, sellepärast ma olen nii rahulik, sellepärast ma ei ole ka paanikas üleüldse, sellepärast ma ei kutsu üles kedagi vihkama, sellepärast ma ei kutsu üles kedagi välja ajama või ma ei tea midagi muud tegema. Ma kutsun üles olema väga rahulik, kaalutlev, aga väga selge ja väga kindel. Selles mõttes, et see rahulik ja kaalutletud tegutsemine on ainukene, mis üldse meid päästa saab. Sellepärast, et see mingisugune emotsionaalne purskamine siin eriti väga palju ei aita. Et me peame aru saama, mis on, kuidas on ja miks on ja siis tegema asjalikke valikuid ja tegutsema asjalikult.
No ma arvan, et on paslik ja nagu sa ütlesid targalt, et me peame võitlema seda head võitlust, et
just,
kui sa oled
just.
Juba, nagu öeldakse, otsustanud midagi teha, siis püsi sellel rongil, nagu ma ütlesin,
täpselt,
et sul ei, ole nagu, ja, sul ei ole nagu mõtet sealt rongi pealt maha tulla ja jääda sinna perrooni peale seisma, seal ei ole ka kõige mugavam olla.
Ei, perrooni pealt korjatakse ikkagi ära, et sa ei nii või teisiti. Selle kohta Saksamaal oli selline jutu, lausekene, mis ütles, et kui nad viisid ära ühe naabri, siis ma ei olnud midagi ja ma ei küsinud midagi. Ja kui nad viisid ära mu teise naabri, ma ei olnud ega küsinud ka midagi. Ja siis lõpuks, kui nad tulid mind ära viima, siis ei olnud enam kedagi, kes oleks võinud küsida või midagi arvata. Et see asi oli sellega otsas. Aga ma mõtlen täna niimoodi, et üks suur osa, mida kogudus saaks teha, kõige selle keskel on paluda ja paluda Jumalalt, et Jumal muudaks meie maa saatuse. Seista palves vastu sellele pimedusele, mis sõna otsuses mõttes tahab hävitada meid, meie rahvast, meie kodusid, meie peresid, meie riiki. Ja seista nagu selle eest, et Jumala hea tahe võiks siin täide minna kõigi inimeste jaoks, mitte ainult meie jaoks, vaid kõigi inimeste jaoks, sest et Jumalal on tegelikult palju asju varuks ja ma usun, et nii mõnigi Saul ta on määranud selle muutuma Pauluseks, ütleme palju sellised asju, mida me võibolla ei kujutagi ette. Ma siiski usun, et see maa, see väikene Eesti maa on Jumala liivakast, ta ei ole kellegi teise oma. Ma ei usu, et see on Kremli liivakast ja ma ei usu, et see on ka Brüsseli liivakast, ma arvan, et see on Jumala liivakast. Ma palun väga kõigest südamest, et kui on minuga koos kaasa mõtlevad inimesi, kes ka nii arvavad, et siis me palume ühes koos, et Jumala tahe sellel maal võiks hakata sündima. Et see võiks jõuliselt esile tulla ja mitte niimoodi, et me peaksime hakkama seda kuidagi vägivallaga siin ajama. Ma ei usu, et see on hea tee. Aga ma mõtlen, et samal ajal me kindlasti peame oluliselt tõstma oma kodaniku aktiivsust ja suhtumist. Sellepärast me ei saa oodata, et keegi teine läheb protestima, me ei saa oodata, et keegi teine läheb valima, me ei saa oodata, et keegi teine avaldab arvamust. Midagi ei ole teha, meil tuleb jalad kõhualt välja võtta ise midagi arvata. Ja meil tuleb üle saada ka sellest orja hirmust, et aga mis siis, kui nad panevad mind tähele? Tead, nad panevad sind nii kui nii tähele. Kui plaaniks on see, et maa tühjendada inimestest või elanikest selleks, et saaks vabalt röövida siin olemasolevad loodusressursse, siis ei ole üldse vahet, kas sa oled valge või kollane või sinine või punane. Siin ikkagi osutub, et varsti siin ei ole. Ikka leitakse põhjus, miks sulle nagu küüned taha ajada. Et selles mõttes ei maksa nagu endale illusioone teha. Et me kas võitame selle asjast praegu ühes koos või nopitakse meid üks aaval tasakesi ära. Kõiki. Ja seal juures ka neid, kes otsustasid perroonil pealt vaadata ja mitte sekkuda. Et nendele ei ole ju kuidagi parem saatus. Hitleri Saksamaa ja Staline Venema näitasid seda väga täpselt.
Jah, ja kõige selle juures peame me olema kannatlikud ja nii nagu kogu ja 7-8, ma loen siit kirjakoha ka, et asja lõpp on parem kui selle algus, kannatlikkus on parem kui ülbus. Nii et kõikide nende protsesside juures, mis on käimas, pead sa olema kannatlik, pead sa olema kindla teadmisega, kes sa oled, kuhu sa liigud, nii et need küsimused on on paslik endale, no, nagu öeldakse, ära küsida, kes sa oled, kuhu sa liigud, mis toimub. No esita need julged küsimusi ja kas su siis leida ka vastuseid. Aga nii nagu me siin Mardiga ütlesime, et praegu on selline aeg, kus sa pead olema valvas, sa pead olema aktiivne, sa pead nägema, mis ümberringi toimub ja mõtlema terviklikult nii nagu me oleme siin oma saadetes alati rääkinud.
Ja valmistuma oluliselt keerulisemataks aegadeks, kui need on, mis täna on. Ja kui sa oled valmistunud ja osutub, et sellest ei ole kasu, sest elu viib siin kuhugi mojale, siis kaotanud ei ole sa midagi, sa oled ikkagi hästi teinud. Kui sa oled valmistunud ja sa saad seda ettevalmistust kasutada, siis oled sa võidumees ja sa oled hästi teinud. Võibolla kui sina ei saa seda kasutada, saab seda keegi teine kasutada. Et selles mõttes ettemõtlemine ja ettevalmistumine on alati hea. Ma loen Rooma kirja 12. peatükis 12, mis ütleb, et rõõmutsege lootuses. Jumala päästesse siis, olge kannatlikud katsumustes või läbikatsumistes raskustes, olge pidevalt valvel viivitamatuks palveks või ühesõnaga jätkake püsivast, olge püsivad palves. Siin öeldakse ka veel, Jaakobus ütleb meile, Jaakobuse kiri 5 ja 7 ütleb, mu vennad olge siis kannatlikud kuni issanda tulemiseni, mis tähendab, et pange tähele, et Jeesus ütles, et sünnitusvalud ja katastroofid käivad enne tema tulemisteks ole. Et olge siis kannatlikud issanda tulemiseni, vaata, nagu Viinamäe peremees ootab kannatlikult seda maa kallist vilja ja tal on suur pikk kannatlikust, kuni ta saab kätte nii-öelda varase saagi ja hilise saagi, mõlemad, eks ole. Jaakobus 5.8 järgmine sõlm ütleb, olge ka teie siis kannatlikud, rajage oma südamed või stabiliseerige oma südamed, sellepärast, et issanda tulemine on tulnud lähedale. Absoluutselt, see on see, millega see asi lõpuks lõpeb ja me teame, et kurjus hävitatakse, me teame, et Jumala kuningriik tuleb ja tuleb rahuvalitsus ja tuleb õiksuse valitsus, kurjuse valitsus saab mööda. See on kurjuse valitsuse viimane nii-öelda selle viimase staadiumi algus, mida me praegu näeme. Nii et meil ei ole mõtet ka kasutada mingisuguseid segavaid väljendeid või eksitavaid versioone siin, vaid me peame ütlema nendele asjadele, mis meie ümber toimuvad, nende piibellikud nimed. Ja see on üks osa meie kaitsest, see on üks osa meie võitlusest. Jumal õnnistagu teid.
Selline oli siis tänane saade Sinepivake ja stuudios olid Martti Metsala ja Tamara Tammeket. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and Sinep.